på å tale, så det fantastisk å det der at noen, de får veldig mye ut av en, og kanskje veldig mye ut av to, mens andre får veldig mye ut av en annen. Så jeg har ingen illusion om at alle kommer til å si det samme som Alfegon etter dette møtet her. Jeg håper at det viktigste at både Siri og meg peker på Jesus, og at du får med deg noe av han når du går ut herfra. Men siden noen av dere antagelig ikke vet hvem jeg fra før, så sier jeg litt. Jeg kjenner jo en god del her fra før, men det veldig kjekt å se at det veldig mange ikke vet hvem jeg. Så Jens Kåre Lindahl heter jeg, gift med Karianne, og vi har tre barn, mellom 12 og 6 år, og vi har bodd i Vågsbygda siden 2002. Og så hører du på dialekten min, selv om den litt avslept, så kommer jeg ikke herifra. Jeg kommer ifra Songe i Aust-Agder, har vokst opp i Songe Frikirke. Har faktisk noe slekt langt uti på Flekkerøya. Hvem har vel ikke det, kanskje, på Sørlandet? I hvert fall etter hvert. Og har vært med og vært pastor og menighetsplanter i Vågsbygd siden 2006. Da var vi tre familier som hadde en oppstartsgruppe, parallelt med at vi hadde en cellegruppe, og Siri og Espen var et av de para. Og så ble det en selvstendig menighet der i 2009, Vågsbygd misjonsmenighet. Og omtrent fra 2010 så begynte det å komme mange folk fra Flekkerøya. Og så har den ballen rullet på seg. Mange cellegrupper har blitt startet, og så har dere hatt fantastiske gudstjenester her i høst. Og det har vært en glede for oss å si til de som var fra Flekkerøy og som gikk i Vågsbygd, gå til Flekkerøy og start gudstjeneste, start menighet, og bring Jesus til enda flere. Og det fine er jo det at vi gjør jo ikke det fordi det ikke var noen menigheter her fra før, men fordi vi ønsker å nå enda flere mennesker. Jeg synes det var så fint å kjøre gjennom rundkjøringen på vei hit i dag. Jeg sagget ikke ned da, for det tog jeg ikke sjansen på, men jeg så det var mye biler utenfor bedehuset, så det var masse folk på vei opp til kirka. Da kunne jeg bare be et par sånne velsignelsesbønner og heie. Og det er jo sånn det er. Det er ett rike, og så er vi mange forskjellige menigheter som kan være med å bygge det riket. Så veldig kjekt å se det, og veldig kjekt for meg å være her. Og det handler jo om Jesus. Denne høsten, hvis du ser at jeg har mobiltelefonen, så er det ikke fordi jeg ringer og venter en telefon, men det er bare fordi jeg skal prøve å holde tida litt. Og jeg skal prøve å holde meg på en halvtime, sånn omtrentlig. Og dere har hørt forskjellig om hvem Jesus er denne høsten her. Og i dag så har jeg lyst til å snakke om at Jesus, han er kjærlighet og glede. Jeg vet ikke hvordan livet ditt er akkurat nå. Om det er sånn at hvis du skulle sette en overskrift over ditt liv akkurat nå, så er det kjærlighet, glede, entusiasme. Eller kanskje er det noe helt annet. Kanskje er det mer sorg, fortvilelse, utfordring. Eller kanskje er det litt av begge deler. Jeg må bare si at jeg synes jeg erfarer mye kjærlighet og glede i mitt liv. Jeg har en god familie, jeg har en god slekt. I går så skulle vi reise til svigermor, hun var 59 år. Vi kom til dekka bord. Jeg kjente på takknemlighet når jeg kjørte hjem igjen for å få lov å være en del av en flott familie. Jeg synes det er fantastisk å komme hit. Da er det jo bare glede. Se dere, se det som vokser fram. Jeg har masse glede i jobben min som pastor. Men det er jo ikke alltid sånn. Noen dager er det helt annerledes. Og jeg nevnte den turen i går, vet du, bortover til svigermor. Kona mi, Karianne, hun hadde endelig fått en etterlengta tur fra fredag til lørdag sammen med noen kollegaer på Bortli. Og de hadde vært på hytte, og de hadde hatt det kjempekjekt sammen. Hun skulle komme hjem klokka 3, da skulle jeg ha alt klart. Da skulle barna være liksom kledd for bursdag til svigermor. Vi skulle sette oss i bilen og vi skulle kjøre til Nednes. Og jeg tenkte, det fikser jeg fint, for det var ikke helt fremme, det har gjort det før. Men det var jo bare det at det var så ufattelig mye spennende sport på TV. Og det var innspurten på 15 kilometer på Veitostølen. Og jeg ganske stor fan av Petter Northug, og kanskje enda mer nå når han har gått skikkelig på trynet, for jeg tenker, nå må du jo bare reise deg opp, og så må du vise med de der beina dine, overkroppen og armene, at du kan noe annet enn det som har vært i media den siste tida. Så jeg håpet jo i det lengste der, at han skulle komme tilbake, det gjorde han jo ikke. Men det gjorde at klokka den ble fryktelig nærme tre, før jeg liksom fikk liksom heit gir opp. Og plutselig så oppdaget jeg at sønnen min Fredrik, han var jo oppe i nabolaget, han var ikke kommet hjem ennå. Datteren min var veldig frustrert, for det var en mobil som var knust i går, og hun måtte ha ny i dag. Og så skulle jeg liksom få dette her til å henge sammen da, før Karianne kom hjem. Så når hun ringte på og liksom kom inn, og klokka var 2:55, så var ikke ting klart. Og da ble jeg skikkelig stresset og litt frustrert, og ja, tonen var ganske høy. Og så kom jeg i bilen da, endelig fikk stappa, vi var sent ute. Viser når vi kom fram til svigermor, så var jo ikke maten før klokka 6, så tenkte jeg, vi hadde hatt god tid allikevel. Men vi kom oss i bilen, vi var liksom for sent ute. Og så, Karianne, hun er ikke den som er den i familien som snakker mest, men det var tydelig at hun hadde lyst til å fortelle noe, liksom. Og så sier hun til meg, vet du det, at i går, da fikk jeg lagt meg før klokka var 3. Og hvis dere hadde kjent henne, så hadde jeg visst at hun, normalt sett, så er steintrøtt når klokka 11. Så det var jo en tydelig beskjed om at jeg har hatt det så kjekt som jeg ikke har hatt det på lenge. Men jeg var bare frustrert inn i mitt hode. Så i min veldig empatiske bekreftelse så sier jeg, var det så veldig ansvarsfullt? Kan si at samtalen stoppet opp litt etterpå det. I alle nære relasjoner, så tror jeg, jeg håper i alle fall, at de aller fleste vil oppleve kjærlighet og glede. Men så opplever jeg det stikk motsatte. Jeg vet ikke om det er bare meg, men selv med de jeg er mest glad i, så kan det i gitte omstendigheter komme ut ting som ikke jeg liker. Jeg gremmer meg på den turen bort, og jeg måtte liksom sitte stille litt inn i min egen boble, og komme tilbake til det senere i prekenen. Eller for ikke å snakke om hvis livet virkelig blir tøft, hvis ikke det bare var en sånn en dag som det, som kan være, det kan oppleves stort nok akkurat der og da, men når sykdom inntreffer, eller man opplever at noen i nær familie går bort, eller ting bare blir vanskelig, eller for ikke å snakke om våre søsken som akkurat i dag lever i Irak, eller Syria, eller et annet sted, og helt konkret, kjemper for livet. Finnes der en kjærlighet, en glede, som kan nå like inn i mitt liv, uavhengig av hvordan det ser ut på utsida? Det er et veldig retorisk spørsmål, og svaret er selvfølgelig ja på det. Og det er det vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om at det finnes en utømmelig kilde av kjærlighet og glede, som er Gud. Og gjennom Jesus så har han gjort den kilden tilgjengelig for oss. Det er det som er de gode nyhetene. Jeg vet ikke hvem Jesus er for deg. Jeg vet ikke hvor du er henne i forhold til han. En sånn enkel test er jo at du prøver å se for deg Gud, og så prøver du å ta tak i den første liksom, følelsen eller tanken som kommer opp. Blir du alvorlig og nedstemt? Eller blir du glad og takknemlig? Hvem er Jesus for deg? Hvordan var egentlig Jesus? Jo, når vi leser evangeliene, så ser vi det at han erfarte hele følelsesregisteret som vi har som mennesker. Han ble mektig sint når han så urettferdighet. Og han, som for eksempel på tempelplassen, der hadde jødene rigget opp sine salgsboder og drev med salg før folk liksom kunne gå inn i det hellige. Problemet var bare det at de hadde tatt plassen til hedningene, der de egentlig skulle stå, og fortrengt de liksom enda lenger ut på tempelplassen. Og det var nok hovedgrunnen til at Jesus ble så indignert. Her kommer noen, og så skal de sko seg på og ta plassen fra de som egentlig trengte å komme nær Gud. Så tar han en svepe, og så slenger han den i lufta, og så jager han ut disse. Og så sier han, har dere ikke skjønt at dette huset skal være et bønnens hus for alle folk? Ikke bare for dere jøder, men for alle. Dette stedet skulle jo være for alle å komme nær. Eller han kunne bli fylt av sorg og gråt. Hans gode venn Lazarus var død, en av de nærmeste. Og det har vært av de korteste versene i det Nye Testamentet. Det står bare, Jesus gråt. Han ble frustrert, han ble oppgitt over disiplene som brukte så lang tid på å skjønne ting. Han ble sliten av alt maset rundt seg, og han trengte å trekke seg tilbake og hvile. Men tross alt det der, så synes det som det er en grunntone i Jesus sitt liv av kjærlighet og av glede. Og vet du hvordan man kan oppdage det? Vi ser hvordan barna flokker seg rundt ham. Det er et veldig interessant trekk gjennom Det nye testamentet. At barna, de ville hele tiden komme nær Jesus. Og jeg vet ikke om du har merket det, men barn lukter atmosfære. Voksne gjør det jo forresten, men de bare prøver å skjule det. Men barn, de lukter det. Jeg kan prøve å være overbevisende i min stemme, men hvis jeg egentlig er fryktelig frustrert, og hele kroppen min sier, trør meg ikke for nær, så merker jeg barn det. Men det var ikke sånn med Jesus. De ville komme nær ham. De trekte seg inn på ham. Det var en eller annen atmosfære som gjorde at der kjente de seg trygge. Disiplene, de catchet jo ikke det, så de sa, nå må dere ikke gjøre Jesus mer sliten her. Hold dere unna. Men barna trengte seg på ham allikevel. Jeg er med og trener et lag i fotball. Hvis vi tar den neste. Våg, gutter 08, og det er sønnen min Fredrik som er på venstre side der, og han som ligger foran deg til høyre. Ja, det er kjempegøy. Og jeg tenkte at dere må ha litt våg inn her også. Det er så veldig fløypatriotisme her på Flekkerøya. Så, og her 25. oktober så hadde vi en sånn Vågs høstbasar, hvor det er turnering og hvor det er diverse ting i karusallen og alt mulig sånt, sånn som det er på Flekkerøya. Og da skulle vi spille, og ja, jeg blir nok sånn relativt engasjert når jeg står på sidelinja og jeg trener, og så når du er pappa til en på lag i tillegg. Så første kampen så prøvde jeg å heie, men jeg kunne jo liksom ikke unngå heller å si, ja, må du ta litt mer tak der? Nei, det går ikke an å gjøre sånn. Jeg vet ikke om det er noen sånne fotballtrenere her som av og til lar seg engasjere litt over gjennomsnittet. Og så tapte, nei, så spilte de uavgjort den første kampen. De tapte den neste kampen. Og så hadde vi samling før siste kampen. Og så sier sønnen min til meg, pappa, du må slutte å snakke. Du må slutte å snakke på siden. Ja vel, sier jeg. Vi vet hva vi skal gjøre. Det blir ikke noe bedre når du snakker. Ok. Jeg trodde jeg oppmuntret mest mulig, men så sier jeg lovte de. Nei, jeg skal ikke snakke. Hvis jeg sier noe, så skal jeg bare heie. Det verste var at de vant jo den siste kampen, vet du. Og han var så fornøyd. De fleste av oss trenger ikke så ofte å bli fortalt hva det ikke vi får til, for det vet vi veldig godt. Men vi trenger å bli heia på. Vi trenger å merke at det er noen som løfter oss opp. Vi trenger å være i en atmosfære av at noen elsker oss, at noen heier oss fram. Hvor hadde Jesus denne grunnleggende kjærligheten, denne grunnleggende gleden i livet? Og som jeg sa, det betyr ikke at ikke han både kunne bli sint, og han kunne være frustrert og alle disse tingene, men det var liksom et grunnnivå i livet hans. Jo, da må vi til Jesu dåp. Der er nøkkelen for å se det. Og du kan ta opp det neste bibelverset der. I alle evangeliene så beskrives denne hendelsen. Jesus har levd i cirka 30 år. Han har vært snekkersønnen fra Nazaret. Han har lært seg å snekre møbler, og de færreste har hørt om han. Men plutselig så skal han liksom trå ut på den offentlige scenen og begynne sin hovedgjerning. Og det første som skjer, før han har gjort noe som helst, før han har holdt en eneste tale, før han egentlig er blitt kjent blant noen, så kommer han til Johannes, Og så spør han om å bli døpt. Og så blir han det. Og når han kommer opp igjen av vannet, så kommer denne røsten fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Dette er min sønn, min elskede. I ham har jeg min glede. Jesus hadde ikke gjort et eneste mirakel ennå. Han var langt fra å fullføre den oppgaven Gud hadde kalt han til å gjøre. Men han var 110% elsket og bekreftet av sin far i himmelen. Og jeg tror at når det står videre i evangelien at stadig så måtte Jesus trekke seg tilbake, for det var mye folk som presset på, og det var mange behov, og han ble fysisk sliten. Så gikk han avsides, og så var han med sin far. Og så trengte han visdom, og han trengte å finne ut av hvordan, hva gjør jeg egentlig med han her Peter, og det var, liksom, det var mange ting han kunne snakke med sin far om. Men først og fremst så trengte han bare å komme der og koble seg på denne kjærlighetserklæringen fra himmelen. Og vite at han var elsket uansett. Det var det som fylte han med den gleden. Johannes, apostelen Johannes, som skriver både Johannesevangeliet og de tre Johannesbrevene, han sier noe veldig interessant som jeg tenker, han må ha catchet dette hos Jesus. Og det var faktisk først nå i høst at jeg virkelig la merke til dette og begynte å tenke litt på hva betyr egentlig det. For han sier noe veldig merkelig om seg selv. Han sier ved fem anledninger i sitt evangelium, den disippel Jesus elsket, eller den disippel Jesus hadde kjær. Og så begynte jeg å tenke litt på det. Er ikke det en merkelig ting å si om seg selv? I stedet for å skrive sitt eget navn i evangeliet, så sier han, det var den disippel Jesus elsket, eller den disippel Jesus hadde kjær, som opplevde dette, eller sa dette. Det hadde jo vært naturlig hvis det var Markus evangeliet, for eksempel. At det var der det sto, at det var Markus som sa dette om, der er Johannes, det var den disippelen Jesus elsket, eller den disippelen han hadde kjær. Men dette sier Johannes om seg selv. Hva betyr det for noe? Var det sånn at Jesus hadde mer kjærlighet til Johannes enn noen av de andre disiplene? Nei, det var jo ikke det. Johannes hadde catchet en veldig viktig ting. Han var den disiplen Jesus elsket. Det var jo alle de andre. Men han hadde erfart det og skjønt det. Ja, så til de grader at det nærmest var blitt en del av hans identitet. Han kunne si det om seg selv. Her er den disiplen Jesus elsker. Det er ikke hovmodige tanker. Det er å bekrefte den kjærligheten som Gud hadde til ham. Og den han hadde erfart gjennom å gå med Jesus. Hør hvordan han beskriver kjærligheten når han skriver i sitt evangelie, Johannes. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve med ham. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Hvis du tar over på neste, så kommer resten av bibelverset. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. Det står ikke i det Nye Testamentet, men den oldkirkelige tradisjonen sier at når Johannes, som lenge var pastor i menigheten i Efesus, kom fram på sine gamle dager, så visste alle i menigheten, nå kommer det noe om kjærlighet igjen. For denne disippelen hadde skjønt og erfart så tydelig at kjærligheten er jo at han har elsket meg så mye at jeg kan kalle meg selv den disippelen han elsker. Jesus sier det samme i Johannes evangeliet. Som far har elsket meg, elsker jeg dere. bli I min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere I min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir I hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være I dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Jesus sier noe veldig interessant her. Han sier, dere kan erfare fullkommen glede. Ja, men det må jo bety at alt 100% rundt meg. At det harmoni på alle fronter. At familien funker. At ingen av barna sure. At meg og kona alltid har det flott sammen. At jobben 100%. At jeg har alle de tingene jeg skulle ønske meg. Nei, hva sier Jesus? For å erfare fullkommen kjærlighet, fullkommen glede, bli I min kjærlighet. Etter Jesus hadde blitt døpt, etter han hadde hørt denne fantastiske kjærlighetserklæringen fra himmelen, så skulle man tro at nå gikk det liksom bare rett oppover. Men det gjorde de ikke. De gikk rett ut I ørkenen. Og en bokstavlig talt 40 dagers tøff periode for Jesus. Og jo nærmere vi kommer den siste uka av Jesus sitt liv, så blir det jo bare tøffere og tøffere. Han opplever flere konfrontasjoner med de religiøse lederne. Han blir kalt det ene og det andre. Flere og flere mennesker ønsker han bort. Og så når det klimaks når han på korset, og han roper ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han får kjenne på desperasjonen virkelig I livet. Men like fullt så hadde han denne grunnleggende, tillitsfulle erfaringen. Jeg elsket min far. Jeg tror når han hang der på korset, så kjente han at, hvor du Gud I det hele tatt? Men for å holde ut, så tror jeg nettopp det var noe av det som gjorde at han holdt ut. Han visste at han fortsatt var elsket av sin far, og han fullførte denne oppgaven som far hadde gitt han å gjøre. Hva kaller du deg selv? Hvordan ser du på deg selv? Hvordan måler du deg selv? Så tar det neste bildet der. Jeg vet ikke hvor du hen I relasjon til Jesus, men om du enda ikke tror på han, så kan du si til deg selv, det menneske som Gud elsker? Det menneske som Gud elsker? For hans kjærlighet 100% lik til alle mennesker på denne kloden. Han har skapt alle, og han heier på oss. Og hvis du har tatt imot Jesus og følger han, så kan du også si, her den disiplen som Jesus elsker. Jeg har lyst til å fortelle dere om et par personer som jeg har fått møte det siste året. Eller egentlig bare den siste høsten. Nå I høst. Jeg kan ta opp det første bildet. Dette en fantastisk kar. Han heter Stan. Han bor I sør I Romania. Noen av dere vet at vi var på et team der fra menigheten I Vågsbygd, og det var tre familier her fra Flekkerøy og to fra Vågsbygd som reiste sammen I høstferien. Og jeg hadde treffet denne karen Stan før. Og han har hatt et ganske så tøft liv. Du kan ikke, ja, du ser jo der, nå sitter han I rullestol. Den fikk han nå I august. Tidligere så har han krøpet rundt på knærne sine, for han har ikke bevegelighet I nederste delen av beina. Og han har et liv bak seg med, som har vært ganske mørkt, både med rus og forskjellige ting. Og det har vært en veldig fattig familie. Du ser det kona hans som på siden der. Og yngste datteren som står foran der. I juni så traff jeg Stan for første gang. Da hadde han rønnet et hus. Og livet var ganske mørkt. Og så traff jeg han igjen nå I høstferien. Da kom jeg inn, vi kom sent på natta på lørdagskvelden, og så skulle vi tidlig opp på gudstjeneste. Og den første jeg ser når jeg kommer inn på gudstjeneste, det Stan som sitter på første rad I rullestolen sin. Og så har jeg blitt fortalt av tidligere I sommer at rett etter vi hadde vært der I juni, så tok Stan imot Jesus I livet sitt. Og så så jeg bare det lyste I øynene hans, akkurat sånn som det gjør på det bildet der. Etterpå det så har Stan fått nytt hus. Noen her i Norge har samlet inn penger. Cirka 40 000 koster det å få opp det huset der. Han fikk en rullestol han kunne komme seg rundt i. Og så fikk jeg prate med han nå sist jeg var nede. Og så tenker jeg, du har jo ingen grunn til å være glad når jeg ser på disse omgivelsene du lever i. Ok, du har fått et fint hus, men hva er det liksom? Sammenlignet med alle de tingene som jeg har. Men jo mer jeg snakket med han, så merket jeg at det hadde tentes et nytt liv på innsida hos han. Han hadde fått et eller annet på innsida som gjorde at det var ikke lenger så viktig med hvordan tingene var rundt. Det var nesten sånn at dette livet strømte fram innenfra og ga han glede. Jeg og datteren min, Rebecca, vi fikk lov å komme dit og be for han. Det var fantastisk. Stan har funnet en glede i livet som gjør at han vet at han er elsket. Og det påvirker måten han ser på sine omgivelser. Måten han lever livet sitt. Det neste jeg har lyst til å vise dere, det er en annen fra Romania. Det er Daniel som er ungdomspastor i den hovedmenigheten som vi var og besøkte. Til venstre der ser dere to små jenter. Nærmest det er yngste datteren min, Sunniva, og så er det Kirsten til Espen og Siri. Og så er det da ungdomspastorfamilien og noen venner av de. En flott, dedikert familie. I sommer mistet de en 5 år gammel sønn som hadde vært syk ganske lenge. Jeg var der i juni på sykehuset og ba for han. Vi håpet og vi håpet. Vi ba og vi trodde. Men i sommer så døde han. Og jeg visste at når jeg kommer ned i høstferien, så er han en av de første jeg har lyst til å besøke. Og så ble Sunniva og Kirsten, de ble veldig gode venninner med henne som sitter til venstre der, Denisa. Så hun var stadig borte på der vi bodde, og så følte vi henne tilbake til huset. Og så, selv om ikke de skjønte jo ingenting av hva de forskjellige sa, men de fikk liksom en god leikerelasjon. Så gikk vi på besøk der, og så fikk jeg lov å be for dem. Og så forteller han hvordan kona har opplevd de siste dagene, og hva han selv har opplevd. Og så sier han, jeg er trist, men jeg er samtidig så veldig takknemlig for hva jeg har i Jesus, og fordi Gud er god. Og så sier han, men jeg sliter sånn med å sove, sa han. Kan ikke du be om at jeg må få sove på natta? Jo, da så ba vi der mens vi var rundt bordet der. Og så kommer han til meg 2 dager etterpå, og så smiler han, så sier han, nå har jeg sovet så godt de siste nettene. Jeg er fortsatt litt trist, men Gud er veldig god. Det går an å erfare en glede, en kjærlighet i livet, som er der uansett hvordan livet måtte være rundt. Og som kan være med å prege hvordan jeg lever i forhold til alle ting jeg møter. Og det er ikke en filosofi. Det er ikke noe jeg må ta meg til selv. Men det er personen Jesus Kristus som kan leve i vårt liv og som kan fylle oss med glede. Nå skal jeg straks gå inn for landing her, for nå ser jeg at det nærmer meg en halvtime. Jeg har opplevd dette selv de siste par månedene, at jeg synes det har vært over gjennomsnittet litt hektisk i mitt liv. Og hvis jeg får litt for mye å gjøre, og jeg løper litt for mye fra den ene til den andre, så er det ikke alltid at jeg klarer å bevare smilet på like fint. Det er ikke sikkert du har merket det, for du har møtt meg på gudstjenesten, og da smiler alle pastorer. Men vi har akkurat det samme hverdagslivet som det du har. Og da er det dessverre sånn at noen av de nærmeste merker det fortest, liksom, når det siver ut litt. Litt frustrasjon. Og så var det egentlig noe på jobben som var skikkelig kjipt, men der tok du deg sammen så det holdt. Og så kom du bare innenfor døra, så var det bare en liten fiseting som bare trykte det inn. Og så kom du ut, og dessverre så var det han som sto nærmest som fikk det. Det er mye man kan gjøre med det. Man må rydde litt. Det må jeg i hvert fall gjøre. Kutte noe ut og være litt hard på prioriteringene. Ja til noe, nei til noe annet. Sånn er det alltid. Du kan ikke ha 2 ja og 1 nei. Da blir det for mye etter hvert, vet du. 1 ja, 1 nei. Og så er det noen ting man må bare si ja til som man har gått inn i. Man kan trene, det synes jeg veldig godt. Og ut og ta med en skikkelig løpetur, da, det kan hjelpe mye på frustrasjonen. Men det er noe som er viktigere enn noe annet. Og det har jeg fått erfare noen ganger, eller flere ganger i løpet av denne høsten, og det måtte jeg faktisk gjøre i går, når jeg kjørte bort til svigermor etter jeg hadde hatt den flotte kjærlighetsbekreftelsen til min kone. Det er jo veldig merkelig, men på den morgenen der, så hadde jeg lest i min bibel fra Hebreerbrevet, «Hold blikket festet på han, som er troens opphavsmann og fullender.» Det måtte jeg gjøre i den bilen der. Jeg måtte si til meg selv, «Nå slutter du å være frustrert, og nå slutter du å feste blikket og furte. Nå ser du over på Jesus.» Noen ganger på mitt kontor så legger jeg bare vekk alle ting, og så setter jeg meg ned. Jeg har en sånn Fretex-sofa der på kontoret. Så legger jeg meg i den, og så sier jeg, Jesus, nå er jeg her. Den disiplen du elsker. Nå vil jeg bare være sammen med deg. Jeg trenger jevnlig å kjenne og erfare at han elsker meg, og at han bekrefter meg, og at han fyller meg med glede. Og det beste er jo at da får de nærmeste å høste frukten av det. Jeg har lyst til å utfordre deg på en øvelse. Jeg nevnte det just tidligere. Ta neste bilde. Hvis du enda ikke har bestemt deg om du vil følge Jesus, eller er usikker på det, så kan du uansett vite 100% sikkert at Gud elsker deg. Ikke bare de som er rundt deg, men han elsker akkurat deg. Og du kan begynne å si til deg selv, om ikke du sier det høyt, «Jeg er det menneske Gud elsker.» Jeg er det menneske Gud elsker. Og om du har følt han i mange år, eller om du just har begynt å følge han, så kan du si til deg selv, er den disiplen Jesus elsker? Ja, men. Ikke ja, men. Du er den disiplen Jesus elsker. Inntil vi kan si det til oss selv, au når jeg har gått så på trynet som jeg ikke trodde jeg skulle gå, så er det det som gjør at jeg reiser meg igjen, ber om tilgivelse, sier til kona mi, det måtte jeg gjøre i går kveld. Jeg måtte bare legge alle kortene på bordet og si, vet du hva? Det var den dårligste bemerkningen jeg kom med på lenge. Føler meg som en 14-åring. Men så kan jeg reise meg fordi han er den som elsker meg. En oppmuntring på slutten her fra en som hadde prøvd livet, og har likevel holdt fast på gleden, nemlig Paulus. Han sitter i fengsel i Roma, og så skriver han følgende til menigheten i Filippi. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Ser du den sammenhengen? Når du gleder deg i han, når du tar imot av det han har å gi, da vil mennesker i dine omgivelser oppleve at du er vennlig. Det gjelder på hjemmebane, det gjelder på jobb, det gjelder hvor som helst. Herren er nær. Er ikke det interessant? Det går an for andre å erfare noe av Jesu nærvær rundt oss, fordi vi gleder oss over han. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Jesus er her nå, og han er kjærlighet og glede. Han sier, du er den disiplen som jeg elsker. Du er den disiplen som min far elsker. Du er det menneske som min far elsker. I Sefania 3,17 så står det, Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg, og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd, som på en høytidsdag. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har vært pastor i 12 år. Jeg har teologisk utdannelse, men jeg vokser aldri forbi det her. Jeg er først og fremst den disiplen han elsker. Og han er en god herre og følge. Nå har jeg lyst til å be en bønn, og så vet jeg at dere har det sånn at det mulighet for forbønn. Det kan være en sånn veldig konkret måte også å legge noen ting av, og kanskje på nytt rette blikket inn imot Jesus. Jeg har gått masse til forbønn. Også etter at jeg ble pastor. Senest her for kun kort tid siden, så var det noen andre som ba for meg. Det er jo kjempefint. Da erfarer jeg noe av hans kjærlighet på nytt, hans bekreftelse, hans oppmuntring. Jeg har bare lyst til å anbefale det, og så må du være helt fri. Hvis du synes det høres fryktelig fremmed og rart ut, så er det helt greit. Jeg ber en bønn, og så kan lovsangsteamet komme frem, og så har jeg skjønt det sånn at det er liksom slusa inn på siden der, der går det an å gå til forbønn. Og hvis ikke, så kan du jo sitte under lovsangen og ta imot. Han elsker deg. Han gleder seg over deg. Og han vil at du skal fryde og glede deg over han. Jesus, takk for din godhet. Takk, Jesus, at du er kjærlighet og glede. Takk at det er du på de gode dagene, og det er du på de dårlige dagene. Herre, det er du når vi føler vi lykkes, og det er du når vi er desperate fordi vi føler vi ikke får ting til. Takk for din godhet, Herre. Takk for din nåde. I ditt navn, Jesus. Amen.
Ja, då går vi inn i en bolk med lovsang. Som Jens Kåre sa, det blir mulig å få forbønn. Men også hvis det noen som har noe de ønsker å dele, en respons på talen eller det Jens Kåre sa, eller noe sånt, så er det mulighet for det. Jeg setter meg her i midtgangen, og hvis det noen som ønsker å si noe, så må de gå gjennom mødeleder.
It's the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before.